Se întâmplă câte ceva, avem noi chiar și un proverb așa mai poetic care zice și dăm vina și dăm vina pe vecina, niciodată pe noi, nu? S-ar putea că exact în același fel, atunci când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu îți vorbește într-un mod direct, într-un mod personal, și eu și tu, în anumite situații, să dăm vina pe altcineva. Îți vorbește Dumnezeu, te confruntă Dumnezeu prin cuvântul Său și în momentul respectiv, deși știi că e adevărat, deși știi că Dumnezeu îți vorbește personal, încep să-ți cauți scuze, poate ca și mine. Și atunci, nu primim, de exemplu, un anumit mesaj pentru că nu ne-a plăcut tonul celui care ni l-a spus. Nu primim un anumit mesaj pentru că poate nu ne-au plăcut ilustrațiile, nu ne-au plăcut versetele pe care le-a ales, sau cine mai știe ce alte și alte scuze pe care le dăm, sau putem să dăm vina într-o perioadă ca și asta, prin care ne aflăm cu biserica, pe climă. Am fost așa de transpirat la biserică că n-am putut să cred din toată inima mea că Dumnezeu chiar îmi cere lucrurile astea. Eram prea concentrat să mă șterg, să mă gândesc când o să facă oamenii ăștia, când o să pună și ei câte ceva, și așa mai departe. Și ori de câte ori Dumnezeu ne confruntă, ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, tendința noastră naturală, și nu-mi ziceți că sunteți diferiți de mine, că nu vă cred, pentru că tendința noastră firească, normală, de obicei când cineva îți arată că n-ai dreptate sau că mai ai de lucru, mai trebuie șlefui, de obicei, tendința noastră este să ridicăm repede un gărduleț și să argumentăm de ce. De ce nu facem, de ce nu dregem, de ce nu credem, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce. Și suntem printr-o serie de mesaje pe care am intitulat-o proprietar, chiriaș sau administrator și cu siguranță au fost momente când poate ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit și mi-a vorbit nu mi-a picat așa de bine. Poate ai și găsit anumite scuze, anumite argumentări de ce anumite lucruri nu sunt chiar așa. Nu știu care sunt în viața ta, știu care sunt în schimb în viața mea, pentru că atunci când stau înaintea lui Dumnezeu, atunci când studiez cuvântul lui Dumnezeu, când îl citesc, Biblia îmi spune, Dumnezeu îmi spune prin cartea aceasta, că al Său cuvânt e viu și lucrează. Și când îl citesc, deși am impresia că eu citesc cuvântul, de fapt cuvântul mă citește pe mine ca o oglindă și îmi spune cam pe unde mă aflu. Și întrebarea pentru mine și pentru tine în dimineața asta, înainte de orice, în special datorită închinării pe care am avut-o prin cântare, vreau să te întreb, unde te afli tu? În raportul tău cu Dumnezeu, în ceea ce privește proprietar, chiriaș sau administrator, cine ești? Cum ești? Și cine-i Dumnezeu? Spuneam și vă aduc aminte doar foarte pe scurt cele trei definiții. Proprietar înseamnă că toate lucrurile pe care le am, pe care le dețin, eu le folosesc pentru mine și pentru tot ceea ce vreau eu. Asta înseamnă că mă simt proprietar. Chiriaș înseamnă că mă folosesc de lucrurile altuia, dar tot spre binele meu. Și am dat exemplu acesta cu asta în chirie într-un apartament sau într-o casă. Te folosești de lucrul altuia, chiar dacă plătești ceva pentru lucrurile astea, dar te folosești de lucrul altuia însă în beneficiul tău. Iar administrator înseamnă că te folosești de lucrurile altuia, te folosești de lucrurile altuia, însă spre binele acelei persoane, spre binele acelui proprietar, iar tu și eu nu suntem decât administratori. Și dacă n-ai fost cu noi până acum în seria aceasta, ca să înțelegi mai bine despre ce e vorba, te invit, intră pe site-ul bisericii noastre, harvestmureș.ro, pentru că acolo vei găsi toate mesajele care au de-a face cu predica aceasta, cu seria aceasta de mesaje, ca să înțelegi mai bine tu unde ești. Tu cine ești? Ești proprietar, ești chiriaș sau administrator? Pentru că în funcție de asta, într-o zi, și eu și tu vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom da niște răspunsuri. Și astăzi cuvântul lui Dumnezeu o să ne ducă un pas mai departe și final, în seria aceasta, este ultimul mesaj. Însă, aș vrea înainte de a intra în mesajul acesta să îți pun din nou o întrebare. Cât de serios, cât de serioasă ai fost atunci când ai spus sau ai citit cuvintele care erau pe ecran afișate? Ia minima și schimbă. Ia viața mea, ia mintea mea și schimbă-le. Și mă întreb dacă am fost atât de serios și încât să-i spunem Domnului, Doamne, ia și portofelul meu. și să fie al tău. Cea mai mare problemă o avem cu unii oameni este că atunci când îi botezăm, nu le botezăm și portofelele. Și despre asta este astăzi. Ăsta este mesajul. După toată seria aceasta, probabil că unii ziceți, Doamne, ți-au trebuit atâtea mesaje, aproape 8, în care să ne tot duci așa cu zăhărelul, când încolo, când încolo, ca să ajungi în ultimul mesaj să ne prezinți despre bani. Dragilor, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că nu-i vorba despre bani. N-are de-a face nimic cu banii, ci vorba despre inimă. Și vă amintesc primele cuvinte pe care le-am citit atunci când am început seria aceasta. Acolo unde ne este comoara, acolo e și corazonul, acolo e și herțul. Și când comoara noastră se întâmplă ceva cu ea, știți ce se întâmplă de fapt? Bate tare! Când comoara mea e în bani, când comoara mea e într-o persoană alta decât Dumnezeu, alta decât Hristos, când comoara mea e într-o mașină, într-o casă, în ceva de pe pământul ăsta, în jobul meu, în pensia mea, în salariul meu, în poziția mea și sunt amenințate toate lucrurile astea, dintr-o dată, am nevoie de pastile, nu mai pot să respir, mă doare inima. De ce? Pentru că acolo îmi este comoara. Întrebare, unde ți este comoara? Pentru că astăzi, dacă comoara ta e în locul potrivit, și anume și inima ta în locul potrivit, nu o să te doară inima când auzi cuvintele pe care o să le spun. Dar dacă nu este inima ta, dacă comoara ta nu e unde trebuie, o să te doară inima. Din start, când ai auzit că e vorba de bani, ai pus pe stand-by. Din start te gândești, ăștia nu știu numai să ceară bani. Pentru cei care ați fost cu noi știți foarte bine că nu cerem bani, nu avem nevoie de banii voștri, pentru că nu este vorba despre bani. Cred din toată inima că Dumnezeu, lucrarea sa, va purta de grijă, indiferent că eu sau tu participăm în ea, dar va veni o zi când nu o să avem pretenția înaintea lui Dumnezeu să zice, Doamne, vreau și eu răsplătiri. Că o zică Dumnezeu, pentru ce? Pentru că ai bombănit, pentru că ai comentat, pentru că n-ai făcut nimic, pentru că doar ai consumat, pentru asta să te răsplătesc, nu pot, ai consumat destul. De aceea, înțelege încă o dată că ceea ce fac prin mesajele acestea, prin cuvântul acesta, legat de seria aceasta, proprietar, chiria sau administrator, nu cerem bani. Nu este fundraising, nu-i campanie de strâns fonduri, chiar dacă avem nevoie de ei. Nu facem asta. Ci ceea ce îmi doresc din toată inima mea, pentru toți oamenii care ne ascultă, atât aici în sală, cât și pe internet, îmi doresc din toată inima ca inima ta și inima mea să fie în locul în care trebuie. Și de acolo încolo Dumnezeu cu mila. El le știe cel mai bine pe toate. Dar ceea ce îmi doresc, atât pentru mine, cât și pentru cei care ne ascultă, este ca inima noastră, a fiecăruia în parte, să fie în locul în care trebuie. De aceea vă rog, cu gândul acesta, cu inima aceasta, cu mentalitatea aceasta, cu întrebarea aceasta în inimă, Doamne, sunt gata să las ca Tu să-mi iei inima, să-mi schimbi viața, să-mi schimbi mentalitatea, sunt gata, Doamne, să zic că, într-adevăr, Tu ești proprietarul și eu sunt doar administratorul sau încă mai sunt anumite lucruri. De aceea, cu gândurile acestea în minte, haideți, vă rog, deschideți împreună cu mine la Maleahii, capitolul 3, unde vom citi împreună de la versetul 6 și până la 12. Inclusiv. Maleahii este ultima carte a Vechiului Testament, dacă nu ești obișnuit cu Scriptura, nu-ți fie rușine, dacă ai Scriptura la tine, să mergi la început, există un cuprins unde poți să găsești pagina la care se găsește cartea aceasta, este o carte din Vechiul Testament a unui profet, face parte din profeții mici, așa se numesc în teologie, este ultima carte din Vechiul Testament, ultimul mesaj pe care Dumnezeu l-a avut de spus, pentru ca mai apoi, după mesajul acesta, timp de 400 de ani de zile, Dumnezeu să nu mai aibă niciun mesaj oficial, în special pentru evrei. Și în cartea aceasta, ultima din Vechiul Testament, cuvântul lui Dumnezeu ne spune de la versetul 6, Maleahii capitolul 3, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, urmașii lui Iacov, adică evrei în primul rând, dar se aplică și nouă astăzi creștinilor și oamenilor, n-ați pierit. Încă de pe vremea strămoșilor voștri v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, cum să ne întoarcem? Se cade ca un om să-L jefuiască pe Dumnezeu? Și totuși voi mă jefuiți. Dar voi întrebați, cum te-am jefuit? Și Dumnezeu răspunde, cu privire la zecială și la contribuții. Sunteți crunt blestemat, căci eu sunt cel pe care îl jefuiți voi, tot neamul. Aduceți însă toate zeciuielile în visterie ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerurilor și dacă nu voi turna peste voi binecuvântare, dacă nu veți mai avea, până nu veți mai avea loc unde să o țineți. O voi mustra pentru voi pe cea care devorează ca să nu mai distrugă recolta pământului vostru, iar vița din câmpiile voastre nu va mai fi neroditoare, zice Domnul oștirilor. Atunci toate neamurile vă vor numi fericiți pentru că veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Amin. Asta este cuvântul la care ne vom uita astăzi. Și sper că ați observat împreună cu mine cum începe. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Și de aceea, pentru că El este Dumnezeu și El ne vorbește astăzi fiecare dintre noi, vă rog câteva momente doar să ne plecăm capul și să mai rostim o rugăciune înaintea Lui, în care să-L rugăm, Doamne, vorbește și inimii mele. Ia și mintea mea, ia și viața mea, transformă-mă, schimbă-mă, Doamne, și ajută-mă să înțeleg ceea ce dorești de la viața mea. Iar când am înțeles, dă-mi puterea și ajută-mă să mă supun. Doamne, Tată, stăm înaintea Ta, în fața cuvântului Tău, și te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, vorbește-ne în continuare. Dar, Doamne, atât cât ține de partea noastră, te rugăm, ajută-ne să răspundem. Stăm astăzi din nou în fața unei alegeri. Dacă spunem da, dacă îți credem cuvântul Tău, dacă vrem să ascultăm de Tine sau nu. De aceea te rugăm, dă-ne putere să facem alegerile corecte. Dă-ne putere să facem alegerile bune. Dă-ne putere să rămânem ancorați în cuvântul Tău, să ne strângem viața, emoțiile, sentimentele, inima, gândurile, toate să le strângem în jurul cuvântului Tău, Doamne, și așa să trăim în viața noastră în fiecare zi. Te rugăm toate acestea în numele Lui Iisus și în numele Lui îți mulțumim. Amin. Toți, dragilor, fără excepție, suntem bolnavi, la grade diferite, dar toți suntem bolnavi de independență. De când ne naștem și până vom muri, există ceva în noi care va vrea să fie independent, să nu depindă de nimeni, să nu dea socoteală nimănui, să nu-l întrebe nimeni ce face, unde se duce, când vine, când pleacă și așa mai departe. Este noi, în fiecare dintre noi. Unii știm să le mai scăm mai bine. Alții nu suntem la gradul acesta foarte mare pentru că încet, încet Dumnezeu a început să pună stăpânire pe viața noastră. Dar fiecare dintre noi avem de luptat cu boala independenței. Cu dorința aceasta de eu nu trebuie să zic nimănui ce fac și cum fac și când și așa mai departe. Mie nu trebuie nimeni să-mi spună, mie nu trebuie nimeni să-mi ceară pentru că eu știu cel mai bine. Și asta o transpunem și în relația noastră cu Dumnezeu, fără să o spunem în mod direct. De aceea, versetul acesta începe foarte interesant și mesajul pe care titlul mesajului de astăzi l-am pus, îndrăznești cu semnul întrebării. Și vom avea trei întrebări la care vom răspunde fiecare dintre noi în lumina cuvântului lui Dumnezeu și în funcție de alegerea pe care o facem. Și prima întrebare la care va trebui să răspundem este asta. Îndrăznești să te întorci la Dumnezeu. Și poate că ești ca mine. În momentul când am citit și eu prima dată versetul ăsta pentru studiu, prima întrebare a fost, Doamne, dar cum? Stai puțin că ăștia-s poporul Tău. Ăștia-s evrei, i-ai ales, Doamne. De la Avram încoace, ei au devenit poporul Tău, au parte de un legământ cu Tine, au un semn al apartenenței lor la Tine, îs ai Tăi. Cum adică să se întoarcă la Tine, Doamne? Stai puțin că nu înțeleg. Observă cum începe cuvântul, foarte interesant. Parcă n-are nicio legătură cu tot ceea ce se spune. Zice, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Și poate că, repede, dacă ești ca mine, prima întrebare care îți vine, zice, cum adică nu se schimbă? Dacă cunosc Scriptura puțin, ai putea spune, stai puțin, cum adică nu se schimbă? Pentru că eu știu că în Vechiul Testament a fost lege, în Noul Testament este har, cum adică Dumnezeu nu s-a schimbat? Dragilor, Dumnezeu nu s-a schimbat, este la același. Singura problemă pe care noi o avem este că Dumnezeu nu ne-a zis de la început tot ce face. Nu ne-a spus de la început tot ce face, ci a început să ne spună câte puțin și apoi încet, încet, în timpul istoriei, în timpul generațiilor, Dumnezeu a tot dat la o parte anumite perdele ca să înțelegem mai bine, ca să înțelegem mai mult. Spre exemplu, Dumnezeu a început pământul acesta, cel puțin așa ne spune Cartea Genezei, nu vedem nimic în Cartea Genezei de genul ăsta, fără legi. Dumnezeu a avut doar o singură poruncă pentru Adam și Eva și a spus, am pus în grădină un pom de care, din care să nu mâncați, atât. În rest nu le-a spus nimic, să nu dați în cap, să nu vă mințiți. Nu a pus nicio altă lege. Ca mai apoi Dumnezeu, zicem noi, să se schimbe, să-și revină, să-și dea seama că greșește și să spună, stai că trebuie să punem legi. Nu, dragilor. Dumnezeu a avut un plan de la început și l-are până la sfârșit, doar că eu și tu îl înțelegem în funcție de cum ni-l descoperă Dumnezeu. Și de aceea, după perioada aceea, Dumnezeu a spus, ok, acum este momentul ca voi să aveți anumite legi pentru că am un plan, iar după legile acestea va veni harul în care, în har, există o altă lege, legea lui Hristos. Dacă până mai ieri era dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, de astăzi va trebui să iubești pe vrășmașul tău, va trebui să binecuvintezi pe cei ce te înjură, cei ce te blastămă, cei ce te vorbesc de rău, cei ce te bârfesc și așa mai departe. Dumnezeu nu s-a schimbat, asta a avut în plan, asta a avut în minte de la început, asta a vrut să facă, doar că ne-a descoperit nouă, puțin câte puțin, și de aceea, probabil că și pentru evreii de atunci, pentru că o să observăm mai târziu, că pun o întrebare pe care și noi o putem pune. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. După ce spune asta, continuă cu următoarea propoziție. De aceea voi, urmașii lui Iacov, n-ați pierit. Cu alte cuvinte, pentru că eu sunt același Dumnezeu, iubitor, milos, îndelung răbdător, plin de bunătate și așa mai departe, pentru că eu sunt același Dumnezeu și pentru că eu nu mă schimb, de aceea voi n-ați pierit. Pentru că dacă mă uit la viața voastră, la istoria strămoșilor voștri, am toate motivele. Și aș fi avut toate motivele să termin cu voi. Și Dumnezeu chiar a pus câțiva oameni la încercare. Vă duceți aminte cu Moise la un moment dat când se întoarce de pe munte? Când vede că poporul întreg s-a întors spre un Dumnezeu făcut de mâini omenești, spre un idol, spre un vițel făcut din aur la care poporul se închina și se uita la el. Imaginați-vă să spună, Dumnezeul meu frumos, tu ne-ai scos din țara Egiptului. Da, imaginați-vă aici un bou de aur. Tu ne-ai scos din țara Egiptului, fă o slavă ție! Și în momentul acela Dumnezeu îi spune lui Moise, pe ei îi termin, dar am să fac din tine, din familia ta, un neam mare. Dar Moise, pentru că avea inima lui Dumnezeu, Moise zice, Doamne, mai bine pe mine, rezolvă cu mine, dar nu cu ei. De ce? Pentru că Moise nu zice, ăstea-s poporul meu. Sau ăștia-s păcătoși, ea nemernici. Și Moise, având inima lui Dumnezeu, spune, Doamne, îi poporul tău. Și când Dumnezeu spune, voi de aceea n-ați pierit, ne arată încă o dată că Dumnezeu este dragoste, că este milă, că este bunătate, că este har. Vă aduceți aminte cele două definiții pentru har și pentru milă? Spuneam despre milă că Dumnezeu e milos în dreptul meu și în dreptul tău și a fost și în dreptul evreilor. De aceea voi n-ați pierit casa lui Iacov. Pentru că eu nu mă schimb și anume, eu am milă. Ce înseamnă că Dumnezeu este milos? Înseamnă că Dumnezeu nu ne dă ceea ce merităm, fiecare dintre noi. Nu știu cum te vezi pe tine însuți. Poate că te vezi așa pe un piedestal și poate zici, Doamne, dar bun, ca mine nu este nimeni. Dă-mi voie doar să te întreb, în ultima săptămână ai gândit rău de cineva? Ai zis măcar o mică minciună? Te-ai uitat unde nu trebuie, măcar câteva secunde. Ți-ai dorit ceva ce nu e al tău. Ai invidiat pe cineva care poate stă mai bine ca tine, are o casă mai frumoasă ca a ta și așa mai departe. Observați, noi zicem, păi n-am dat în cap la nimeni, n-am făcut lucrurile alea mari. Dar toate acestea, Scriptura, cartea aceasta lui Dumnezeu ne spune că toate astea sunt păcate și astea nu fac altceva decât să ridice zid între noi și Dumnezeu. Un Dumnezeu sfânt care nu poate să stea în fața păcatului. Atenție, nu în fața păcatelor. Pentru că aici din nou intrăm în discuții, nu, dar câte să fie? Și cât de mari? Și cât de negre? Cât de adânci? Cât de așa? Cât de încolo? Nu, în fața păcatului. Iar păcat înseamnă în momentul când am ratat ținta și Dumnezeu mi-a spus că trebuie să fiu om al adevărului și dacă o singură minciună am spus în viața mea, am păcătuit. Am pus un zid între mine și Dumnezeul cel Sfânt. Și poate că așa te-am ajutat un pic să înțelegi că s-ar putea să nu fii chiar așa de sus, așa de sfânt cum ai crezut sau de sfântă cum ai crezut până acum. Și de aceea Dumnezeu îmi spune, pentru că am milă față de tine și ți-am dat ceea ce nu meriți, pentru că plata păcatului e moartea. Dar eu, pentru că sunt un Dumnezeu milos, ți-am dat ceea ce nu meriți. Și anume, ți-am dat viață, ți-am dat sănătate, ți-am dat putere, ți-am dat o familie, ți-am dat. Și apoi, în al doilea rând, ne aducem aminte că Dumnezeu este har, Dumnezeu oferă har. Har este atunci când Dumnezeu ne dă ceea ce nu ni se cuvine. Pe baza ceea ce am spus și pe baza vieții noastre și a felului nostru de a fi, a egoismului nostru, a răutății noastre uneori, mascată sub diferite forme și așa mai departe, Dumnezeu totuși ne dă ceea ce nu ni se cuvine, ceea ce nu merităm în sensul acela bun, pozitiv și anume, nu merităm niciunul dintre noi astăzi să avem suflare și Dumnezeu ne-o dă. Nu merităm niciunul dintre noi astăzi să avem haine, să avem familie, să avem sănătatea cu care să putem să venim în locul ăsta, să ne vedem copiii, să avem vedere, să avem auz, să putem vorbi unii cu alții. Nu merităm. Nu suntem cu nimic mai special decât alții care nu le au, care sunt bolnavi astăzi. Oricare dintre noi nu merităm să fim sănătoși și să nu fim bolnavi de cancer sau de sida sau de alte și alte boli. N-ai nimic mai special care să fi spus înaintea lui, o, lui nu-i dau asta sau peste el nu îngădui asta pentru că... Nu. Și oamenii ăia care... le au lucrurile astea, nu înseamnă că ei sunt mai prejos decât noi sau că au făcut nu știu ce lucruri. Unii poate. Și acum își mănâncă roadele lor, consecințele lor. Poate în special în ceea ce înseamnă SIDA. Dar sunt multe boli pe care oamenii nu le-au cerut și nu au făcut nimic ca să le merite. Și Dumnezeu nu de asta le-a permis peste viața lor. Nu de aceea au venit în viața lor, nu de aceea unii s-au născut așa. De ce așa? Nu știm. Nu avem răspunsuri la multe întrebări de genul acesta. Dar în schimb, noi, cei care suntem astăzi aici, avem câteva răspunsuri și anume, Dumnezeu nu ne-a dat ceea ce noi meritam, fiecare dintre noi, în sensul acel negativ, ca și pedeapsă, ca și răsplată pentru viața noastră. Dumnezeu nu ne-a dat pentru că e un Dumnezeu milos. Însă, în schimb, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări care nu ni se cuveneau, pentru că e un Dumnezeu plin de har. Și în toate astea, observă, Dumnezeu spune, eu nu mă schimb și de asta n-ai pierit. Observă cum continuă și le aduce aminte că încă de pe vremea strămoșilor, versetul 7, vă rog, uitați-vă împreună cu mine în Scriptură, pentru că aș vrea să știți că predicăm Scriptura, nu părerile mele, că astea nu contează. Nu suficient de înțelept sau de deștept încât să mă ridic în fața dumneavoastră și să vă spun lucruri care să vă miște inima și să vă transforme viața. Dar cuvântul ăsta schimbă, transformă și de aceea îl aduc înaintea voastră, de aceea îl iau în viața mea, pentru că ăsta e singurul care mă modelează și îmi transformă și mi-a viața, mi-o schimbă, îmi schimbă inima, schimbă felul meu de trăire, schimbă modul în care văd viața. Cuvântul lui Dumnezeu care e viu și lucrător. Și Dumnezeu le aduce aminte, încă de pe vremea strămoșilor voștri, v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Dacă ar fi să parafrazăm puțin versetul acesta, ar putea Dumnezeu să ne spună fiecare dintre noi, din copilărie te-ai abătut de la poruncile mele. De atunci, de când nu te-a învățat nimeni să minți și când te-a întrebat acasă părinții, măi, cine a făcut? Nu eu. De copil. Fiecare dintre noi de copil ne-am îndepărtat de poruncile lui Dumnezeu, de viața pe care Dumnezeu avea pentru noi. Și a fost un moment, probabil ca și în viața evreilor, când ne-am întors cu fața către Dumnezeu, când ne-am încrezut în Hristos ca și salvator al vieții noastre. Și dacă n-ai avut momentul acela, te îndemn acum, gândește-te serios. Nu vei ajunge niciodată în împărăția lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Nu vei avea parte de viață veșnică cu Dumnezeu dacă nu l-ai pe Hristos în viața ta. E singura cale de acces spre Dumnezeu, dacă îl vrei pe Dumnezeu în viața ta. Gândește-te bine la lucrul ăsta. Și Dumnezeu îi provoacă, la fel cum ne provoacă pe noi astăzi. Întoarceți-vă la mine, versetul 7 final, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Observă, te rog, foarte, foarte important un lucru. Un lucru care uneori noi îl așteptăm, dar nu-i normal. Dumnezeu nu spune, așteptați ca să vin eu și să mai fac nu știu ce minuni în mijlocul vostru. Așteptați să mai vin eu și să vă mai dau nu știu ce binecuvântări. Așteptați ca să se mai întâmple nu știu ce și după aia mai stăm de vorbă. Și Dumnezeu spune, e timpul tău, e rândul tău, e mutarea ta. Eu am făcut, spune Dumnezeu, tot ce a ținut de mine. Acum e rândul tău. Și observă cum continuă acest verset. Citesc încă o dată ultima propoziție. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Adică, e rândul nostru. Îndrăznești să te întorci la Dumnezeu. E rândul tău și e rândul meu. Nu mai putem să mai avem nicio pretenție în care să spunem, Doamne, dar dacă ai mai face, nu știu ce. Doamne, dacă mai încă o minune, mai un semn, mai o chestie, mai o treabă, mai o binecuvântare după aia, azi, acum și aici, Dumnezeu mă provoacă și te provoacă, îndrăznește să te întorci la mine, pentru că e rândul tău. Și poate că ești la fel ca și mine, și citim ultima propoziție din versetul 7, o întrebare pe care o aveau și evreii. Cum să ne întoarcem? Bănuiesc, nu spune Scriptura, dar bănuiesc că oamenii ăia poate stăteau ca și noi, români, creștini, pentru că trăim într-o țară creștină. Și când ni se spune, Doamne, că trebuie să te pocăiești, trebuie să devii creștin, mulți dintre noi, Doamne, dar îți creștin, m-am născut creștin. Cum să mai devin creștin dacă sunt deja? Evreii ăștia probabil că aveau în mintea lor lucru, Doamne, dar noi suntem ai Tăi. Noi ne-am întors la Tine. Avem semnul circumciziei. Doamne, avem poruncile, legile, avem toate astea, templul, corturile, toate, închinarea, le avem toate. Cum să ne mai întoarcem la Tine, Doamne? Și repet, poate că aceeași întrebare e și întrebarea Ta și întrebarea mea. Doamne, cum să ne întoarcem la Tine? Și răspunsul îl avem în punctul 2, care continuă de la versetul 8, și anume, din nou sub formă de întrebare, îndrăznești să-L privești ca stăpân? Sau dacă vrei, în tema seriei de mesaje, ca proprietar? Doamne, cum să mă mai întorc la Tine? Simplu, pune-mă stăpân. Pentru că până acum ai vrut doi stăpâni, ai vrut și tu și eu. Și când s-a mers bine, ai zis, Doamne, ne vedem când sunt bolnav, ne vedem când avem vreo problemă, ne vedem când avem lipsuri. Până atunci însă, Doamne, Te rog, nu mă deranja, lasă-mă să-mi trăiesc viața. Sau în cazul unor creștini din România, din țara noastră, Doamne, ne vedem la Paști, să-mi aduc aminte de ce ai făcut pentru mine. Și ne vedem la Crăciun să vin să-ți aduc un cadou, bebelușule frumos. Că vorba aia, ești așa sărac, da, te-ai născut într-o ezle, ce să fac cu tine? Vin să-ți aduc ceva. Și cam atât e tot creștinismul unora. Și totuși avem această întrebare, cum să ne întoarcem? De aceea reamintesc punctul 2. Îndrăznești să-L privești ca stăpân sau ca proprietar. Și observă ce spune versetul 8 și 9. Se cade ca un om să-L jefuiască pe Dumnezeu și totuși voi mă jefuiți. Dar voi întrebați, cum Te-am jefuit? Acum, sincer, pentru fiecare dintre noi, cred, în special cei care n-ați fost cu noi în toată seria asta de mesaje, cred că se naște aceeași întrebare ca și la evrei, Doamne, hai să fim serioși, cum Te-am jefuit? Mai ales mulți dintre ei și probabil dintre noi, Doamne, noi niciodată n-am umblat pe stradă să băgăm mâinile în buzunar la oameni, nu ne-am dus prin magazine, prin autobuze, să palmăm vreun portofel, ceva, Doamne, când? Hai să fim serioși. Dar repet punctul 2. Este El stăpân, proprietar în viața ta? Pentru că aici începe să se facă lumină. Observă ce spune mai departe. Dar voi întrebați, cum Te-am jefuit? Versetul 8 la mijloc și ultima propoziție din versetul 8. Cu privire la zeciuială? Și unii zic, nu mai suntem sub lege. Stop. Și la contribuții. Și la dărnicie. Nu numai la zeciuială. Și la una și la cealaltă. De ce? Pentru cei care ați fost împreună cu noi, am încercat din nou și din nou să stabilim, să subliniem, să punem în inima noastră adevărul acesta. Dumnezeu este proprietar. Dumnezeu este stăpân. Rămâne însă o întrebare care așteaptă un răspuns din partea mea și din partea ta. Este și stăpânul tău? Este și proprietarul tău? Este și stăpânul meu? Este și proprietarul meu? Sau doar în teorie? Îndrăznești astăzi să-L iei pe El și să-L pui ca stăpân, ca proprietar peste viața ta și să spui, Doamne, de azi înainte tot ce am și tot ce sunt Nu doar numai ce sunt, ci și ceea ce am, totul este al Tău, pentru că am înțeles încă o dată, din Scriptură, din cuvântul Tău, că Tu ești proprietar, că Tu ești stăpân. Doamne, n-am nimic care să fie al meu, pentru că și banii care muncesc în fiecare zi și îi primesc o dată la lună și oricum nu mi-ajung, și pe aia nu i-aș fi putut face dacă n-aș fi primit sănătate de la Tine. Și dacă n-ai sănătate, n-ai bani. Și sănătatea nu o poți cumpăra cu bani. Dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat sănătate în minte, în creier, dacă nu ți-ar fi dat abilități, n-ai fi reușit să faci nimic. De aceea Dumnezeu este proprietar, de aceea Dumnezeu este stăpân al tău și al meu și a tot ce există pe pământul acesta și în univers. Dar de multe ori ne comportăm, noi ca proprietari sau ca și chiriași, din când în când mai plătim așa câte o rată lunară, câte o chirie Domnului. Mai aruncăm acolo 50 de bani, 5 lei pe care i-am pierdut prin portofel și când o trecut colecta, i-a văzut cineva de lângă și trebuie să-i pun. Și ne comportăm cu Dumnezeu așa, uneori ca proprietar, Domne, a meu, ce-ți trebuie? Eu am făcut, eu am muncit, eu m-am dus la școală, eu m-am educat, eu am făcut cu tare și cu tare, eu am transpirat prin Spania, pe la căpșuni și pe la toate astea, eu am muncit în mine, eu am muncit aici. Ce-ți trebuie, proprietar sa mele, să mă lași în pace? Alte ori ne comportăm așa cum spuneam, ca un chiriaș. Ok, dă-mi și din astea ceva, ceva, îți mai dau și ție înapoi, din când în când, așa. Și puțin dintre noi, mă rog ca eu să fiu unul din aceia, și mă rog ca tu să fii unul din aceia, puțin dintre noi ne comportăm cu Dumnezeu ca administrator, să spune, Doamne, mi-ai dat sănătate, vreau să o pun la dispoziția Ta, pentru Tine, pentru gloria Ta. Doamne, mi-ai dat înțelepciune, mi-ai dat creier, mi-ai dat cap, mi-ai dat vedere, mi-ai dat auz, mi-ai dat gură, mi-ai dat un trup. Doamne, aș vrea să-l pun la dispoziția Ta, să fiu un bun administrator. Doamne, m-ai binecuvântat cu o casă, cu o mașină, cu un salar, cu niște bani. Doamne, m-ai binecuvântat, aș vrea să fiu un bun administrator și să le pun înapoi la dispoziția Ta pentru gloria Ta. Pentru că despre asta e vorba și de aceea repet întrebarea, îndrăznești să-L pui astăzi pe Hristos, pe Dumnezeu, ca stăpân, ca proprietar peste viața ta? Observă cum, au întrebat și evrei, Doamne, cum? Cu privire la zecială și la contribuții, de ce? Continuă versetul 9. Sunteți crunt blestemați, căci eu sunt cel pe care îl jefuiți voi tot neamul. Din nou, Doamne, hai să fim serioși. Cum adică, când te-am jefuit eu pe tine? Sper acum că nu-i nimeni aici care atunci când trece săculețul ia banii în loc să pună. Și poate de gând, ups, despre mine e vorba, trebuie să-i pun înapoi. Doamne, când te-am jefuit? Observă ce spune mai departe. Versetul 10. Aduceți. Dar înainte de a trece mai departe, te rog, oprește-te și gândește-te foarte, foarte, foarte serios. Cine este stăpân în viața ta? Cine e proprietar? Pentru că dacă e Dumnezeu proprietar peste sănătatea ta, nu faci ce vrei, ci faci ce-și cere. Dacă Dumnezeu e proprietar peste tot ceea ce ai, nu cheltui cum vrei tu, ci cheltui cum spune El. Dacă Dumnezeu e proprietarul, stăpânul vieții tale, nu faci ce vrei tu, când vrei tu, cum vrei tu, unde vrei tu, ci faci ceea ce cere El. De aceea în țara asta care se numește creștină, avem probleme cu oameni care nu înțeleg că trebuie să se boteze. Dar de ce dacă m-am încrezut în Hristos? Pentru simplu fapt că El e stăpân și dacă e stăpân va trebui să se vadă în viața ta în fiecare zi. De aceea avem probleme cu oameni legate de dărnicie. Dom'le, păi dați banii mei, cum adică să-i dau la Dumnezeu? Dacă s-ai tăi, îi bai. Dar dacă s-ai lui, a trebuit să faci ceva. Dați darurile mele, dai timpul meu! Atunci îi bai, când e timpul tău și când e timpul meu. Pentru că dacă e a lui, atunci se schimbă placa. Privind din alt punct de vedere. De aceea repet această întrebare. Ești gata să îndrăznești, să-l pui, să-l privești pe Dumnezeu ca stăpân, ca proprietar peste viața ta? Te rog, reține aceste lucruri. legat de faptul că dacă suntem gata să ne întoarcem spre Dumnezeu, nu-i vorba de bani. Nu-i vorba de bani, ci vorba de relație. Dumnezeu ne vrea înapoi în relație cu El. Aici, în al doilea rând, nu-i vorba de bani ca să-L privesc pe El ca stăpân doar pentru banii mei, peste banii mei. Nu-i vorba de bani, ci este vorba pur și simplu de ascultare, de supunere. Observă ce spune, aduceți și o să continuăm imediat. Mă jefuiți, sunteți crunt blestemați. Și apropo, pentru cei care încă mai disec așa Vechiul și Noul Testament, blestem, binecuvântare, nu uitați că blestemul continuă și azi, n-am rămas numai cu binecuvântările. Ne-ar place să fie așa, dar vă rog, în special pentru cei, poate aveți o teologie din asta, gata, sunteți sub binecuvântare, nu mai există blestem, ieșiți pe câmp. Și în special în România aveți multe câmpuri pe care vă puteți uita, că nu munci nimeni nimic pe ele. Ce-au crescut pe ele? Este blestemul pe care Dumnezeu l-a zis din cartea Genezei, spini și pălămidă să-ți dea. Și asta va dura până când Dumnezeu va face cerul nou și pământul nou. Da, din punct de vedere relațional cu Dumnezeu, nu mai trăim sub blestemul acesta, sub blestemul păcatului, sub blestemul legii și așa mai departe. Dar să nu-mi spuneți că noi creștini, noi credincioși în relație cu Dumnezeu și dacă suntem neascultători peste noi, tot binecuvântare vine. Să nu-mi spuneți că noi, dacă trăim în continuare în păcat și nu vrem să ne pocăim peste noi, tot binecuvântare o să toarne Domnul. Că asta e, suntem sub har, Domnul e legat de mâini, nu mai are ce să facă. Numai har și binecuvântare trebuie să dea peste noi. Suportăm consecințele și pentru cei care au fost cu noi, repet, cine seamănă puțin, culege puțin. Pavel spune în Galateni, cine seamănă în fire pământească, culege din fire pământească neputrezire. Adică ceea ce semăn, aceea culeg. Cât semăn, atât culeg. Este principiul binecuvântării lui Dumnezeu. Dar în același timp este și rezultatul a ceea ce facem în viața noastră cu ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat. Haideți să mergem mai departe. 3. Observă ce spune versetul 10. Aduceți însă toate zeciuielile în vistierie ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare. Și acesta este cel de-al treilea punct. Îndrăznești să-L pui pe Dumnezeu la încercare? Adică îndrăznești să te încrezi în El? Pentru că asta înseamnă, dragilor, de fapt. Și spuneam și cu altă ocazie, e singurul loc în care Dumnezeu ne permite să-L punem la încercare. Știu că suntem unii în funcție de cum am crescut, în ce biserici am crescut, în funcție de teologia pe care am învățat-o pe parcurs. Știu că suntem obișnuiți așa poate cu semne, să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Semnul 1, semnul 2, semnul 3, semnul 4, semnul 5, semnul 6, semnul 7. Doamne, încă 1 și al 4 și... Îl punem pe Dumnezeu la încercare. Ce încerci de fapt e relația ta cu Dumnezeu. Doamne, cam atât am încred în Tine. Prima dată. Ai răspuns? A doua oară. Ai răspuns? Cam atât mă încred în Tine. A treia oară. Ai răspuns, cam atât mă încred în Tine. A patra oară, și a cincea oară, și a șasea oară. De ce? Pentru că nu mă încred în Tine. Pentru că eu nu cred că ceea ce ai spus, că ceea ce ai făcut, e valabil în viața mea. Doamne, atât mă încred în Tine, cât am buzunarele pline, cât e siguranță, cât e ok. În momentul când îmi cer să fac sacrificii, Doamne, îmi pare rău. Nu ești Tu ăsta, Tu nu îmi ceri asta. Tu nu îmi ceri, Doamne, pe Isaac pe care tocmai mi l-ai dat să-l pun înapoi pe altar. Doamne, nu ești Tu ăsta. Tu nu mă pui așa la încercare, Doamne, că vorba aia Tu oricum știi. El știe, dar noi nu știm. Și de aceea întrebarea pentru mine și pentru tine este asta. Îndrăznim să-L punem pe El la încercare, dar acolo unde El ne cere să-L punem la încercare. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor. Și veți vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerurilor și dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veți mai avea loc unde să o țineți. Puneți-mă astfel la încercare. Cum? Aduceți înapoi ce al meu. Cum? Simplu. Și membrii bisericii Harvest știți lucrul ăsta. Nu suntem legaliști, nu ne dorim să fim legaliști, dar vrem să-i ajutăm pe oameni să se disciplineze. De aceea, noi credem că minimum pe care îl putem aduce și noi lui Dumnezeu înapoi este 10%. E locul de pornire pentru mine și pentru tine. De ce? Foarte simplu. Repet întrebarea care am pus-o în alte duminici. Dacă sub lege, care mulți dintre noi considerăm că era un pic mai jos decât Noul Testament, decât legea Harului, zona Harului, dacă sub lege Dumnezeu cerea 10%, în Har Dumnezeu cere mai puțin? Dacă în lege Dumnezeu spunea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, ce zice în Har? Mai jos? Sau mai sus? Cum sunt standardele lui Dumnezeu acum descoperite nouă, următorul pas? Mai jos decât legea sau mai sus decât legea? Din punctul ăsta de vedere, aș fi vrut să trăiesc sub lege. I-aș fi făcut abonament la sală și ori de câte ori aveam o problemă, dinte pentru dinte. Mi-ai luat banii, ți-am luat casa. Scurt. Legea junglei. Cine e mai puternic? Dar Dumnezeu a venit cu legea Harului peste noi, cu legea lui Hristos, care ne spune, ți-au luat casa? Sau hai să punem în termeni biblici ca să nu înțelegeți greșit. Vor să-ți ia haina? Dă-le și cămașa. Te forțează să mergi cu el un kilometru? Du-te doi. Te înjură, te blastămă? Tu zâmi mai rău. Arată-i de-alea pocăiești. De-alea ce le-ai învățat la biserică. Asta zice. Și sincer acum, haideți un pic să revenim cu picioarele pe pământ, că poate ne-am înălțat prea sus. Câți dintre noi primim cu atâta bucurie când ne bârfesc oamenii, când ne vorbesc de rău și nu-i adevărat nimic din tot ce spun? Să spună despre tine la serviciu că nu mai poți să dai din coate numai ca să ajungi sus și tu știi că te spetezi să muncești doar pentru gloria lui Hristos, ca Dumnezeu să fie revelat în tine și nu din alt motiv. De aceea vii mai devreme la serviciu, de aceea pleci mai târziu, nu ca să te vadă șefii, că nu-ți pasă de șefi. De ce? Pentru că ai o relație bună cu Hristos și cu toate astea, colegii care te văd sau colegele care te văd, zic, uite-l, normal, vrea să ajungă acolo sus, să-l vadă șeful, crească salarul, poziții noi. Sincer, hai că se întâmplă azi, se întâmplă mâine, dacă vezi că deja în companie se împrăștie vorba asta, îți mai vine să zici, Domnul să-i binecuvinteze? Poate că în fața lor, dar în inima ta, noaptea, ești porcușor la rotisor. Așa te învârți în pat, pentru că te frământă și spui, Doamne, dar asta mi-este... Eu asta am făcut, asta mi-este motivația și uite cum mi se dă înapoi, așa? Doamne, dar merită? Dacă era în lege, simplu, Google, internet, îmi fac blog rapid, am împrăștiat vorbe de la șef în jos și am rezolvat pe toți. Niște ironii, niște sarcasme, niște chestii pe care le știu despre unul puturoș pe acolo, despre altul care pleacă de la serviciu cu câte un creion, câte un pix, câte o... așa mai departe, i-am rezolvat pe toți. Asta era în lege, dragilor. Pe când în legea lui Hristos, care este mult mai sus, îmi cere să iert, îmi cere să iubesc și ce-mi vine să-mi strâng dinții până pocnesc că-i să-i vorbesc de bine. Zice, v-au binecuvântat, v-au blestemat? Zice, binecuvântații. Adică atunci când șeful vine și mă întreabă de ăla care știu că o strânit toate bârfele astea și mă întreabă, auzi, ne gândim așa să facem niște chestii în firmă, tu ce părere ai despre... Primul gând e al meu. Acu-i momentul. Dragilor, dacă astfel Dumnezeu ne-a descoperit lucrarea sa, harul său, bunătatea lui, oare de ce? Oare de ce? Oare de ce? Și în special când vine vorba de dărnicie, ne facem așa zgârciți, niște proprietari din ea, Doamne, de asta să nu te atingi, ok? Atinge-te de viața mea, de mintea mea, de tot ce vrei, dar nu de buzunarele mele. Astea scusute. Aici n-ai voie. Aduceți. Puneți-mă la încercare. Și mulți dintre noi avem multe scuze. Putem să ne scuzăm și să zicem, Doamne, dar nu mă descurc de la lună la lună. Tocmai asta e. Cu atât mai mult cu cât nu te descurci, ai încredere în Dumnezeu, să-ți pui toată încrederea în El și să-L pui pe El la încercare și să poți să crezi următorul cuvânt din Evrei, capitolul 13, care spune următorul lucru. Versetul 5. Să nu fiți dintre cei care iubesc banii. Fiți mulțumiți cu ceea ce aveți, pentru că El a spus. Și acum citează Vechiul Testament în Noul Testament. Observă ce spune Dumnezeu. Nici de cum nu te voi părăsi, nici nu te voi uita. Astfel, noi putem să spunem cu încredere ce? Versetul 6. Domnul este ajutorul meu, de aceea nu mă voi teme. Dar oare mă încred și te încrezi în Dumnezeu atât de mult încât să spun, Doamne, oricum nu mi-ajunge. Ia o parte din asta, planific împreună, dacă ești căsătorit, te rog, împreună cu soția sau cu soțul, dacă copiii sunt mari, împreună cu ei, planifică buget. Vă aduceți aminte predicile trecute? Cât a hotărât? E nevoie de hotărâre, e nevoie de buget, e nevoie să iei decizii. Nu cum te simți astăzi, dacă ți-a plăcut muzica, pui ceva, dacă nu ți-a plăcut predica, nu mai pui nimic și așa mai departe. Ci trebuie să plănuiești în inima ta, să aduci înaintea lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu te-a binecuvântat. Disciplinează-te să începi cu 10%, disciplinează-te, e o disciplină, nu e lege, e disciplină. Vă rog, nu vă mai mințiți și nu mai lăsați pe Satan să vă mintă cu aburel de genul ai devenit legalist că te trezești dimineața la 7 să citești Biblia 15 minute. Nu, te disciplinezi, pentru că eu și tu, dacă ar fi să o lăsăm după noi, când e vorba de al nostru, de confortul nostru, de toate astea, n-am face nimic care să ne scoată din zona de confort. N-am dat un telefon cuiva să-l întrebăm ce mai face, dacă nu a murit, dacă e în viață, pentru că nu-i personalitatea noastră, a multora. Sau că ne încarcă factura de telefon și... N-am trimis un SMS pentru că vorba aia, nu ne pricepem la tehnologie, e prea mult pentru noi și așa mai departe. Dar nici când ne întâlnim cu ei, nu stăm de vorbă, nu întrebăm de sănătate. De ce? Pentru că în firea noastră, lăsați-mă pe mine, dați-vă la o parte, nu mă atingeți. Și de aceea avem nevoie de disciplină, dragilor. Câți dintre voi, dar sincer, nu vă pun să ridicați mâna, dar o știți voi, câți dintre voi săptămâna trecută sau în anul trecut ați avut chef în fiecare zi să mergeți la serviciu? Așa o dragoste ați simțit de servici, încât în fiecare dimineață cu bucurie mă duc cu drag la servici. Poate în ziua de salariu. Nu ești legalist. Asta nu contează, frate. De ce? Pentru că e pentru mine, pentru buzunarele mele, pentru familie. Pentru... Nu-i vorba de legalism, e vorba de disciplină. Dumnezeu ne îndeamnă din nou și din nou, din nou și din nou în Scriptură să ne disciplinăm, să creștem, să luptăm, să sacrificăm. Și astăzi mesajul lui pentru mine și pentru tine este asta. Ești gata, îndrăznești să-L pui la încercare. Aduceți. Observă din nou, primul pas, eu și tu trebuie să-L fac pentru că Dumnezeu l-a făcut. Dumnezeu ne-a dat sănătate, ne-a dat putere, la mulți dintre noi ne-a dat servici și așa mai departe. Avem din ce aduce. Dacă încă te mai plângi că n-ai din ce, te rog, mai uită-te din când în când peste știri așa de prin Africa. Vezi cam ce se întâmplă pe acolo. Vezi cum sunt îmbrăcați, vezi ce poartă, vezi ce mănâncă, vezi cât îți de grași. Și o să-ți dai seama că ești mult mai binecuvântat decât ai crezut. S-au făcut câteva studii, niște statistici, există și undeva pe internet, îmi pare rău că nu am adus asta să vă spun, dar puteți eventual, poate, dacă îl căutați, găsiți. Există o statistică în care îți pui salariul pe internet, îți pui salariul, cifra, și în momentul când apeși enter, îți spune cam în ce procentaj de pe glob te afli. Am făcut testul ăsta și cu salariul mediu pe economie, cu salariul minim pe economie în România, suntem la nivel mondial, în primii 18%. 18%! Suntem binecuvântați, dragilor, chiar dacă nu vedem asta. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă să-L punem la încercare, oricât am crede noi că nu este, că nu se mai poate, că e prea puțin. Și observă ceea ce spune Dumnezeu în momentul când eu îl pun la încercare. Și o să încercăm să mergem puțin, să înțelegem în cultura noastră și în zilele noastre. Puneți-mă astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerului, adică dacă nu voi turna binecuvântare. Că nu o să se deschidă cerul și o să-ți pici o cutie în cap. Dar Dumnezeu o să-ți dea binecuvântare și observă cum spune mai departe. Dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veți mai avea loc unde să o țineți. De ce? Vă rog încă o dată, nu uitați că poate la unii deja ne sticlesc ochii și așa apare semnul de dolar în dreptul ochiul. Afaceri cu Dumnezeu. Nu-i vorba despre asta. Dumnezeu binecuvintează ca să fim o binecuvântare. De aceea Dumnezeu ne binecuvintează. Și dacă astăzi ești aici și nu te simți binecuvântat, întreabă-te, ai fost până acum o binecuvântare? Pentru că s-ar prea putea ca ăsta să fie motivul pentru care nu ești binecuvântat. Pentru care nu simți binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că mâinile tale au fost așa, Doamne, dă-mi. Doamne, dă-mi. Doamne, dă-mi. Doamne, dă-mi. Biserică dă-mi. Frate dă-mi. Soră dă-mi. Prieten dă-mi. Coleg dă-mi. Mamă dă-mi. Tată dă-mi. Copilule dă-mi. Și cam atât. Și n-am învățat să stăm așa și să spunem, Doamne, dă-ne, ca să putem da mai departe. Ca să putem să fim o binecuvântare. Deci, încă o dată, Dumnezeu binecuvintează pe omul care știe să fie o binecuvântare. Și mergem mai departe. O voi mustra, versetul 11, o voi mustra pentru voi pe cea care devorează ca să nu mai distrugă recolta pământului vostru. Adică acele gărgărițe sau ce fel de gonci ar mai fi și alea care mănâncă recolta. Acele gărgărițe, acele gonci care astăzi în România ne-au terminat pomii, ne-au terminat livezile. Gonci și la propriu și la figurat. Până vă prindeți, continuăm. Dumnezeu spune că am să fac lucrul ăsta și în special nu știu, nu cred că avem agricultori între noi, dar dacă poate cineva ne ascultă de pe internet și are agricultură, se ocupă cu lucrul câmpului, înțelege că Dumnezeu este cel ce poate, cel ce poate, cel ce poate să dea ploaie la timp. Este cel ce poate să mustre acele gonge, acele gâze care îți mănâncă ție rodul de la an la an și te fac să sărăcești din punctul ăsta de vedere și nu poți să te descurci nici măcar pentru familie. Dumnezeu este cel ce poate să facă lucrul acesta. Dumnezeu este cel ce poate să mustre pentru tine acel duh de sărăcie în care nu-ți ajunge de la o lună la alta și spui, Doamne, dar atât am, nici măcar pentru primele două săptămâni n-ajung. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta și El poate binecuvânta sub diferite moduri. Nu te uita doar la bani. Întreabă-te când ai fost ultima oară internat. Întreabă-te când ai trecut ultima oară printr-o operație chirurgicală. Când a trebuit ultima oară să plătești un tratament scump sau chiar ieftin pentru sănătatea ta sau a copiilor tăi. Pentru că toate astea, dragilor, sunt binecuvântări. Dar Dumnezeu binecuvintează nu doar la nivelul acesta. Pentru că ceea ce semeni, aceea și seceri, aceea culegi. Și Dumnezeu binecuvintează. Pot să vă spun asta și am mai spus-o, nu mai repet acum. Am trăit lucrurile astea în viața mea. Le-am trăit în familia noastră. Și cred că o să le mai trăim și de aici încolo. Pentru că Dumnezeu este credincios la tot ceea ce El spune în momentul când eu fac așa cum cere Dumnezeu. Puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi turna binecuvântări, dacă nu voi mustra, dacă nu voi face ca recolta voastră să fie bună. Iar vița din câmpiile voastre nu va mai fi neroditoare, zice Domnul. De ce? Pentru că eu binecuvintez. Și observă, atunci toate neamurile vă vor numi fericiți pentru că veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Sau dacă vrei să o raportezi la nivel personal, vei fi o persoană plăcută, un om care știe să binecuvinteze. Un om care știe să încurajeze și nu un om care se uită tot timpul în pământ și când te întreabă cineva, cum merge, mă? Se putea și mai bine. Da, se putea și mai bine, dar este loc și de mai rău. Când stai în picioare, se poate și mai rău, să nu te poți ridica. Când vezi, se poate și mai rău, să nu mai vezi. Când vorbești, se poate și mai rău, să nu mai poți vorbi. Când auzi, se poate și mai rău, să nu mai poți auzi. Când ești sănătos, se poate și mai rău, să fii bolnav. Să stai la orizontal într-un spital, unde să trebuiască fiecare asistentă să treacă pe lângă tine, să uite la tine și zic, no. Iese ceva. Dacă nu iese, te doare ceva. Păi da, și pe mine. Pe tine inima sau boala pe care o ai, pe ele le dor buzunarele. Și profit de momentul acesta, dacă sunt printre noi sau poate ne ascultă oameni care au slujbe în afară, în societatea noastră, dragilor, nu uitați că îl reprezentați pe Hristos și prin asta și sper, mă rog, din toată inima, ca în spitalele din Târgu Mureș și din România, doctorii creștini, asistentele creștine, asistenții creștini să fie oameni care știu că îl slujești pe Dumnezeu și nu banii și mita pe care o primesc de la un amărât, care oricum n-are bani. Iar dacă știți pe cineva care e membru în biserica noastră și face astfel de lucruri, veniți și spuneți-mi. Pentru că nu ne jucăm cu lucruri de genul ăsta. Hristos trebuie reprezentat cu cinste în fiecare loc, în fiecare slujbă pe care o avem. Și atunci Dumnezeu va binecuvânta, dar aduceți mai întâi, puneți-mă astfel la încercare. De ce? Pentru că nu-i vorba de bani, ci e vorba de încredere. Când eu și tu îi spun lui Dumnezeu că oricum nu mi-ajunge, de aceea nici nu-ți mai dau înapoi nimic, îi spun de fapt, tu nu poți să-mi porți de grijă. Mă descurc singur cu puținul pe care l-am. Sau în cazul celălalt în care ai mult și, Doamne, e prea mult, nu poți să tai atâta. Nu te juca cu Dumnezeu. E cel mai bun contabil pe care îl cunosc. Și vine vremea când vom sta la socoată cu El. Câteva avertismente însă legat de lucrul acesta. Că, repet, s-ar putea ca cineva să priceapă astăzi că în sfârșit putem face afaceri cu Dumnezeu și Dumnezeu binecuvintează. Am găsit partenerul perfect, ăsta nu înșeală, e extraordinar. Câteva avertismente. Primul, nu se întâmplă peste noapte. Nu se întâmplă peste noapte. Poate că ești în locul ăsta și deja ți-ai făcut un plan, îți imaginezi deja cum arată viitorul tău începând de mâine sau poate chiar de seară, când o să treacă săculețul astăzi pe lângă tine, o să pui o anumită sumă de bani și deja te gândești că până de seară, până mâine, Dumnezeu, fai, ce o să te binecuvinteze. Nu se întâmplă peste noapte. Va trebui să dovedesc și să dovedești credincioșie. Omul care seamănă sămânță în pământ nu primește a doua zi rod. Ci este un timp în care trebuie să continue, să ude, să smulgă buruienile alea care cresc și care îi spun nu mai dai, da prea mult, tu nu vezi că numai tu dai, ești singurul fraier din biserică și așa mai departe. Trebuie smulse toate buruienile astea și să rămâi credincios. Pentru că trecând sezoanele, să vină sezonul în care și eu și tu să recoltăm. De aceea, nu se întâmplă peste noapte, nu-ți seta mintea că gata, azi am dat și de mâine Dumnezeu face minuni. Nu se întâmplă peste noapte. Doi, nu fă afaceri cu Dumnezeu. Adică, verifică-ți motivația. De ce vei aduce lui Dumnezeu ceea ce este al lui? Pentru că e proprietar sau pentru că ai înțeles că binecuvintează? Ai înțeles că eu și tu, în momentul când oprim ceea ce lui Dumnezeu, suntem de fapt hoți, că îl jefuim pe Dumnezeu? Sau ai înțeles că, oh, dacă dau, Dumnezeu îmi dă? V-am spus asta și o repet. 6 luni de zile am stat cu gândul ăsta. Am dat și Dumnezeu îmi dă, am dat și Dumnezeu dă. Și nimic, din contră, din rău în mai rău, deși salariul era mai mare. Beneficiile erau mai multe. Și vă spun câteva ca să înțelegeți. Mașină nouă la scară, Audi A3 din 2012, la care nu trebuia să plătesc cauciuc, nu trebuia să plătesc motorină, nu trebuia să plătesc asigurare, nu trebuia să plătesc nimic. Salar mare, peste 4.500 de lei net. Chirie mică, 180 de euro. Ne descurcam cu ea. Și cu toate astea, pentru că motivația mea era dau ca Dumnezeu să-mi dea, Dumnezeu a zis, mai vedem. De ce? Încă o dată, motivația mea și motivația ta nu trebuie să fie despre bani, ci despre încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu poartă de grijă. Care este motivația ta atunci când dăruiești? Care e motivația ta atunci când îți calculezi zecealea la virgulă? 1000 de lei salariu net, 100 de lei pentru Domnul. 598 de lei salariu net, 59,8 lei pentru Domnul. Care este motivația? Pentru că dacă motivația mea și motivația ta nu este să ne încredem în El ca stăpân, să ne încredem în El că Dumnezeu poartă de grijă, degeaba. Dumnezeu nu binecuvintează motivațiile egoiste. Dumnezeu nu binecuvintează dorința de îmbogățire. Dumnezeu binecuvintează dorințele de a fi binecuvântare. Și dacă nu ești o binecuvântare când ai puțin, te asigur că nu o să fii o binecuvântare când ai mult. De ce? Că o să te doară inima când trebuie să faci calculele. 3. Verifică-ți inima și viața. Poate, dar ești gata să spui, frate, oprește-te puțin, pentru că eu dau de multă vreme. Dar parcă binecuvântarea lui Dumnezeu mă ocolește. Verifică-ți viața. Recitesc versetul 6, prima propoziție. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Dumnezeu este același, Dumnezeu nu se schimbă. Dar verifică-ți viața și vezi dacă nu cumva poate este păcat în viața ta. Poate este neiertare de care nu vrei să te pocăiești, deși Dumnezeu ți-a vorbit. Poate este lipsa dragostei de care nu vrei să te pocăiești, deși Dumnezeu ți-a vorbit. Poate este egoism, poate este idolatria banului și a averii și mai știu ce altceva. Poate modul în care îți petrești timpul, în care Dumnezeu nu-i stăpân peste timpul tău, nu știu care sunt problemele tale, dar verifică-ți viața, roagă-L pe Dumnezeu, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, te rog frumos, cercetează viața mea, inima mea și vezi unde sunt, ajută-mă să mă văd, ajută-mă să mă cunosc și să văd dacă cumva este păcat în viața mea, că deși am dăruit poate de multă vreme, Doamne, nu văd binecuvântarea Ta, aș vrea să fie o binecuvântare mai departe, dar mă simt legat de mâini și de picioare. Verifică-ți viața și vezi dacă nu cumva există anumite păcate de care Dumnezeu te-a chemat să te pocăiești și n-ai vrut până în momentele astea. Verifică-ți, repet din nou, motivația. Verifică de ce dai, de ce aduci lui Dumnezeu partea asta, de ce slujești ca să te vadă alții. De ce îți folosești timpul pentru biserică, pentru Dumnezeu, ca să te vadă alții? De ce slujești? De ce faci ceea ce faci? De ce dăruiești? Ca să se știe numai că e bine sau că e rău? De ce te ascunzi? Oh, nu trebuie să știți voi cât dau eu. Dar nu e treaba noastră să știm lucrul ăsta, deși pe noi ne ajută să creăm bugetele. Dar de cine te ascunzi? De ce te ascunzi? Oare nu cumva ai ceva de ascuns? Verifică-ți inima, verifică-ți viața. Câteva lucruri aplicative. Se vede că Dumnezeu este stăpân în viața ta. Cum? Și în urma mesajului și cei care ați fost cu noi în urma seriei de mesaje, te rog, scrie poate în două propoziții. Cum se vede că Dumnezeu este stăpân în viața ta și nu tu? Că Dumnezeu e proprietar și nu tu? Că tu ești un administrator? Ai un plan de dărnicie și de zecială? Ai făcut lucrul ăsta împreună cu familia, repet, cu soția, cu soțul? Ai plănuit, uite, noi pe lună atât vrem să dăm, în fiecare duminică atât vrem să dăm. Ne încredem în Dumnezeu că Dumnezeu poartă de grijă. Ai un plan de genul acesta? Fă unul dacă nu-l ai. Și trei, care sunt temerile tale legate de Dumnezeu? Care sunt temerile tale legate de Dumnezeu? În special, financiar. Te rog, pe foaia aceea pe care ai primit-o de predică, poate dacă mai ai loc pe spate sau undeva, scrie lucrurile acelea. Doamne, mă tem de... Mi-e teamă că dacă dau parte din venitul meu, oricum nu mi-ajung să plătesc cheltuielile. Mi-e teamă că nu o să mai pot merge la facultate, mi-e teamă că nu o să pot continua școala, mi-e teamă că nu o să pot să-mi cumpăr mai știu eu ce, mi-e teamă că nu o să mai am mâncare, mi-e teamă. Scrie-le toate astea, pentru că aș vrea să te rog să faci ceva. În săptămâna aceasta în care mi-ai intrat, de luni și până sâmbătă, în fiecare zi, te rog, vino cu lista asta înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, ai spus că Tu ești același. Pentru că m-am încrezut în Tine, ai spus că Tu ești Tatăl meu. Dar mi-e teamă. Astea sunt temerile mele. Și ți le spun ție pentru că Tu ești Tatăl meu. Și că vreau să mă încred în Tine. Aș vrea să fii stăpânul vieții mele. Aș vrea să îndrăznesc un pas mai departe, să te pun la încercare, Doamne, și să văd dacă ești același care nu te schimbi. Dacă ești acel ce ai spus că nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Vreau să văd în viața mea, Doamne, dar astea sunt temerile mele, de asta mă tem. Aici aș vrea să cresc. Aici aș vrea să te rog să-mi răspunzi. Fă lucrul ăsta săptămâna care urmează. Săptămâna asta, începând de luni și până sâmbătă, adu-le, dar cu o inimă curată, cu o inimă sinceră, cu o inimă deschisă în care să spui: Doamne, vreau să te pun la încercare. Doamne, vreau să îndrăznesc.